እዚ ብ1925 ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 5/3/2024 ወይ ከዓ 26/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኩነታት ሱዳን ከምኡውን ኢኮኖሚ ዓለምን ጣልያን ከዓ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ከምኡውን ማእኸላይ ምብራቕን ዝበለቶን ዝሓዙ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐስ ፋኖ ዝተባሃለ ጉጅለ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምፅኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ብሰንኪ እቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረት ዝተነጸለት ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተኸትመ ውዕል፣ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝተኸሰተ ምንሃር ውጥረት ንኽተኣዳዳ እንግሊዝ ዝጸዊዓ፣ ላዕላዊነተይ ብሕጋዊ ኣገባብ ከኽብር እየ ትብል ሶማልያ ድሕርታ ወደብ ኣልቦን ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ነዊሕ ዝተመነየትን ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ውዕል ምስ ሶማሊላንድ ድሕሪ ምፍራማ ኣብ ዘርግሐቶ መግለጺ። ዓባይ ብሪጣንያ በቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ውጥረት ተሻቂላ ኣላ ይብል ኣብ ሶማልያ ኤምባሲ ብሪጣንያ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ። እቲ መግለጺ ወሲኹ ንሉዓላዊነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ዘለና ኣኽብሮት ደጊምና ንገልጽ ይብል። ህድኣትን ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕን ልዝብ ንኽግበርን እውን መጸዋዕ ተቐሪቡ ኣሎ። ሶማልያ ብወገና ነቲ ውዕል ብጎረቤት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ጎበጣን ንሉዓላዊነተይ ዝጠሓሰን ስለ ዝኾነ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ህጹጽ ኣኼባ የካይዱ ትብል። ካብ መንጎ ዓለም ለኸ ኣካላት ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኣውሮጳን ሊግ ዓረብን ሉዓላዊነት ሶማልያ ንክኽበር ጸዊዖም ኣለዉ ይብል ትካል ዜና ፈረንሳ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ። ሓይልታት ሁቲ ናይ የመን ዘዋፈርዋን ተባራዕቲ ዝተወደነትን ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ንኽተጠቅዕ ዝተላእኸት ሓንቲ ጀልባ ትማልስ ሰንበት ከም ዝተፈንጀረት ተፈሊጡ። እቶም ምልሻታት ንዝፍጽምዎ መጥቃዕቲ ንምብዳህ ኣሜሪካን ካልኦት 20 ሃገራትን ድማ ብቐይሕ ባሕሪ ንዝሓልፋ መራኽብ ንምሕላው ሰራዊተን ኣዋፊረን እየን። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ከምዚ ይበል።
All told, these U.S. and coalition ships and aircraft contribute to an impressive array.
كلو مستبالة أمريكان ملافن تان ذوافر ون مراخبن نفرتن أقداسي ناي أيرن تون جافن عقمي مكلغال فاتيروم ألو يبل نسو. أبتغيشت زيف اللو زواق أي بحري بركز زبالة مراخبوك أمريكا إنجليزن فرنسان وفيران الرأي. غريكن دينماركن أبزغ أربا كسم رأيين. ካብ 18 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ናይ ንግዲ መራኽብ 25 ዝተፈላለዩ ጥቕዓታት ኣጓኒፎም ኣለዉ ይብል እቲ ጀነራል። መራሕቲ ሁቲ ግና እቶም መጥቃዕታት ከም ዝቕጽሉን ንሁቲ ዕላማ ዝገበራ መራኽብ ኣሜሪካ ናይ ሁቲ ቀጽልቲ ዕላማታት ከም ዝኾና ኣብዚ ቕነዚ ኣጠንቂቖም እዮም። ኣብ ዒራቅ ኣንጻር ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ ዝተፈጸሙ ተደጋገምቲ ጥቕዓታት ዝተኣሳስር ኢራን ትምውሎ መራሕ ምልሻታት ተቐቲሉ። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ስርሒት ኣብ ሕምብርቲ ባቕዳድ ብዘይስሕት ተኽሲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እዩ ክብል ይገልጾ። እቲ ትማል 5 ፍርቂ መዓልቲ ብነፋሪት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነታ ኣብ ደገ ቤት ጽሕፈት ምልሻታት ሃራካት ንጃባ ዝነብረት መኪና ካብ ዝወቕዓን ብኡ ንብኡ ድማ መራሒ ምልሻታት ሙሽጣቅ ካዚም ኣልጀውሃሪ ወይ ከዓ ብሳጉኡ ኣቡ ታቕዋን ከምኡ እውን ምስኡ ዝነበረ ምልሻን ከምዝተቐትለን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ኣገዳስን ተመጣጣንን ስጉምቲ ተወሲዱሎ ይብል ፔንታገን። ሰበ ስልጣን ዒራቅ ነቲ ቕትለት ኮኒኖምዎ እዮም። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ፍርያት መወንጨፊ ሚሳይላት ንክውስኽ መጸዋዕቲ ኣቕሪቦም። ከም ኣባህልኦም ምስ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝህሉ ግጥም ወሳኒ እዩ። መግለጺ ኪም ዝተቓልሐ ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ዝቐበለታ ቦሊስቲክ ሚሳይልን መወንጨፍን ኣብ ከተማታት ኡክራይን ኣብ ጥቕሚ ውዒሎም እዮም ክትብል ኣሜሪካ ድሕሪ ምኽሳሳ እዩ። ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ንዘቕረቡላ ተመሳሳሊ ክስታት ሰሜን ኮርያ ከምዝነፀ ገቶ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ጃፓን፣ ኣብ ጃፓን ድሕሪ እቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኢሽካዋ ዝወረደ 7.6 ሬክታር ዝመጠኑ ርእደ መሬት 72 ሰዓታት ጸኒሑ ሓንቲ ብሂወት ዝተረፈት ሰበይቲ ካብቲ ተደፊናትሉ ዝነበረት ፍርስራሳት ብጥንቃቐ ክትወፅእ ተገይሩሎ። ትማል ረቡዕ ከምኡ ሓደ ብዕድመ ዝደፍኡ ሰብኣይ ካብቲ ፍርስራሳት ገዝኦም ብሂወት ክወፁ ተገይሮም ኣለዉ። ቁፅሪ በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝሞቱ ሰባት ክሳብ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ 94 በፂሕሎ። 24 ብፅኑዕ ዝቆሰሉ ሓዊሱ 460 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም እዩ። ክሳብ ሎሚ ዳሃይ ዘይብሎም 222 ሰባት ምዃኖም እውን ተገሊጹሎ። ገለ ማሕበረሰባት ገና ማይን መግብን ኮቦርታን መድሃኒታትን ክበጽሖም ብዘይምኽኣሉ ሻቕሎት ሓይሉኣሎ። ኣሜሪካ ኮቦርታታትን ማይን ቀረባት መድሃኒትን ሓዊሱ $100,000 ንምልጋስ እውን ቃል ኣትያላ። ዜና ተፈጺሙ።
ድሕሩ ዝሰዓበኸ ዜና ኣለና። ምስቲ ኢትዮጵያን ሶማሌላንድን ዝኸተምኦ ውዕልን ግብረ መልስታትን ኣማኪሎም ሎሚ ዓርብ ርእቶ ዝሃቡ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ረድዋን ሑሴን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዕቲ ይቃልሕ ዘሎ ግብረ መልሲ ልዕሊ ትፅቢትና ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ረድዋን ወሲኾም ቀዳማይ እቶም ግብርታትን ግብረ መልስታትን ኢትዮጵያ ማዕቢላ ምስ ዓለምለኸ መድረኽ ዘራኽባ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተረኺባ ብክልተ እግራ ደው ክትብል ትኽእል እያ ዝብል ስጋኣት ዝሓደሮም ኣካላት ሓውን ነዳድን እናቐበሉ ርኢና ኣለና ምባሎም ተገሊጹሎም። እቶም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ንሶማሌላንድ ኣፍልጦ ክትህብያ ንዝበሃል ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ናይ መረዳድእ ሰነድ ብምሉእነት ምስ ተተግበረን ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ተረከብናን ሶማሌላንድ ኣፍልጦ ንምርካብ ፃዕሪ ምስ ጀመረትን ኢትዮጵያ መርገፂ ክትሕዝያ ምባሎም ተገሊጹሎም። ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ታሽዓይ ወርሑ ኣብ ዝሓዘሉ ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዘለዉ ክልተ ኣዘዝትን ምትዕራቕ ዝተገብሩ ፃዕርታት ዛጊት ተስፋ ይሃበን እቲ ኩናት ከዓ ኣይዕረፈን ዛጊት ኣሽሓት ኣመዛቢሉ ኣሽሓት ቀቲሉ ሚልዮናት ድማ ኣመዛቢሉ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዘዳለዎ ሓፂር ፀብፀብ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለሰ እየ። ኣዛዚ ሰራዊት ውፅፅ ውሃብ ድጋፍ መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሒሜቲ ሰራዊቶም ነቲ ንኣዋርሕ ንሱዳን ዝሓመሰ ኩናት ሕድሕድ ንምዕራፉ ድሉው ምህላዎ ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰርሊ ራማፎዛ ድሕሪ ምርኻቦም ኣፍሊጦም። ሒሜቲ ምስ ጀነራል ብሩሃን ብኣካል ንምርኻብ ድሉው እንተኾኑ ግን ኣይመልከቱን። ክልቲኦም ኣዘዝ ሰራዊት ብኣካል ተራኺቦም ፍልልያቶም ከፅብቡ መደብ ከም ዘሎ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እቲ ኩናት ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ 300,000 ህዝቢ መንበሪኡ ገዲፉ ክሃድም ከም ዝተገደደ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ክሳብ ሕጂ ጠቕላላ 7,000,000 ህዝቢ ተመዛቢሉ ዘሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ብክልቲኦም ሓይልታት ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ምፍፃሙ ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኬንያ ንጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሒሜቲ ስለ ዘተኣናገደት ሱዳን ኣብ ኬንያ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣስሒባላ። እቲ ብግዜያዊ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሱዳን ዓሊ ኣልሳዲቅ ተጻሒፉ ኣብ መንግስታዊ መደበር ዜና ሱዳን ሱና ዝወፀ መግለፂ ድሕሪ እቲ ንሒሜቲ ዝተገብረ ወግዓዊ ኣቀባብላ ሱዳን ንምክክር ክትብል ኣብ ኬንያ ዝነበሩ ኣምባሳደር ኣስሒባ ከም ዘላ እዩ ዝገልጽ። እቲ መግለፂ ስዒቡ ሱዳን ምስ ኬንያ ንዝህልዋ ናይ መጻኢ ርክብ እውን ዝግምግም ክኸውን እዩ ይብል። ኣብ መንጎ ጀነራል ብርሃንን ብፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝምራሕ መንግስቲ ኬንያን ርክብ በብእዋኑ ክሽሕኽር ዝፀንሐ ኮይኑ ኬንያ ምስ ሕሜቲ ዘለዋ ዝምድና ወግዓዊ ምስ ገበረቶ እዩ ናብ መጨረሻ በፂሑ ዘሎም። ብጀነራል ብርሃን ዝምራሕ ናይ መንግስቲ ወግዓዊ መዝነት ሒዙ ዘሎ ኣካል መግለፂ ድኣ ይሃብ እምበር ኣብ ባይታ ግን ዝለዓለ ኢድ ሒዙ ዘሎ ሓይልታት ህፁፅ ውሃብ ድጋፍ እዩ። እቲ ኣሃዶ ዛጊድ ንመብዛሕትኡ ክፍሊ ዳርፉር ካርቱምን ማእኸላይ ወገን ኣልጀዚራን ተቆፃፂሩ እዩ ዘሎም። ሕሜቲ ነዊሕ ካብ ህዝብን ርክባትን ተበቲኾም ድሕሪ ምፅናሕ ድሒሩ ግን ሓያለ ምብፃሕ የካይዱ ኣለዉ። ኣብ ሓፂር እዋን ጥራይ ናብ ኡጋንዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡትን ኬንያን ክበፅሑ ከለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይርከቡ። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ወርሒ መያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝጅምር ንነጀው ብሓርፋፍ ገምጋም 12,190 ዜጋታት መይቶም ምህላዎም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ የስፍር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ኦቻ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንትሽዓተ ወርሒ ኣብ ሱዳን ዝቐፀለ ኩናት ነታ ሃገር ኣብ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ሸሚምዋ ምህላው ኣመልኪቱሎም። ከም ሓበሬታት ቤት ፅሕፈት ኣስታት 25 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሱዳን ተፀባይ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኑሎም። እቲ ጎንፂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንህር ብምህላው ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ኣዝዩ ከም ዘፀግም እቲ ትካል ይሕብር። ኣብዚ ሓዳስ ዓመት መራሕቲ ማሕበረኮም ሱዳን ነዚ ጎንፂ ኣብ ምዕራፉ ተሮኦም ክፃወቱ ኣተሓባባሪ እቲ ትካል ማርቲን ግሪፍስ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ 2024 ካብ 2.7% ናብ 2.4% ክጎድል ምዃኑ ተተንብዩሎም። እዚ ድማ ካብቲ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ ዝነበሮ 3% ኣዝዩ ዝጎደለ ምዃኑ እቲ ትንበያ ኩነታት ኢኮኖሚ ሕብራት ሃገራት ኣመልኪቱሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ዝመፀና ፀብጻብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ንኩነታት ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ዝግምግም ሪፖርት ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝወፃሉ እዋን ዳይረክተር ክፍሊ ፖሊስን መፅናዕትን ቁጠባ ሓንታኑ ሙከርጅን ሓላፊ ምቁፅፃር ፖሊሲ ኢኮኖሚ ሓሚድ ራሽድን ኣብ ኒውዮርክ ንሪፖርተራት ተዛሪቦም ነይሮም። ሓንታኑ ሙከርጅ ክዛረብ ከሎ ኣብ 2023 ዝነበረ ዕብየት ካብቲ ንፅበየ ዝነበርና 2.3% ናብ 2.7% እንተዓበየ እኳ ኣብ 2024 ግን ናብ 2.4% ከም ዝወርድ ኢና ንፅበ ይብል። ብሓፈሽኡ ግን ዓለም ናብቲ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ ዝነበረቶ እንተወሓደ 3% ዕብየት ክትምለስ እያ ትቃለት ዘላ ዝብል ተንታኒ ቁጠባ ዓለም ሓንታኑ ሙከርጂ እቲ ካብ 2020 ክሳብ 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ ብዘላቒ ሸታታት ዕብየት ተተንብዩ ዝነበረ ናይ 7% ናይ ዕብየት ዕላማ ክህረም ኣይከኣለን ኢሉ። እንተወሓደ ግን እተን ገና ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ቁሩብ ዕብየት ክርእያ ምኽኣለን ዘተባብዕ ምዃኑ ይጠቅስ።
Across the world, inflation is expected to be at an average of 3.9% in 2024.
ኣብ 2024 ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርአ ዝቕባበ ብማእኸላይ ግምት 3.9% ክኸውን ይግመት። እዚ ካብቲ ኣብ 2023 ዝነበረ ቁሩብ ዝሓሸ እዩ። ካብቲ ኣብ 2022 ዝነበረ ዝቕባበ ግን ኣዕርዩ ዝሓሸ እዩ። ምክንያቱ ኣብ 2022 ዝቕባበ 8.1% እዩ በፂሑ ነይሩ።
እዚ ዳሕራዋይ ትንበያ ዝስማዕ ዘሎ ዓለም ዕርገት ግጭታት ኣብ ትርእየሉ ዘላ እዋን ከምኡ ውን ዝሕትሉ ዓለማዊ ንግድን ክሊማዊ ቅልውላዋትን ብተወሳኺ ድማ ልዑል ወለድ ለቓሕን ትሑት ወፍርን ኣብ እስራኤል እዋን እዩ ይብሉ እቶም ክኢላታት ሕብራት ሃገራት። ሓንታኑ ሙከርጂ ይቕፅል።
In about a quarter of all developing countries, the annual inflation forecast for 2024 is over 10%.
ኣብ ምምዕባል ካብ መንጎ ዝርከባ ሃገራት ዓለም እተን ርብዒ ዝኾና ኣብ 2024 ልዕሊ 10% ዝቕባበ ከጋጥመን እዩ ዝብል ትንበያ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ ንዓቕሚ ዕድጊት ደቂ ሰባት ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ማእኸላይ እቶት ዘለዉ ክጎድኦም ምዃኑ እዩ። ነቶም ኣብ ድኽነትን ጥሜትን ዘለዉ ብፍላይ ከጋጥሞም ዝኽእል ነገር ዘሻቕል ምዃኑ ዘዘራርብ ኣይኮነን። ምክንያቱ ዋጋ ምግቢ ኣዝዩ ክንህር ስለ ዝኽእል እዚ ድማ ነቲ ዘቤታውን ዓለማውን ምህርቲ እውን ከዳኽሞ ይኽእል እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ካብዚ ዓዘቕቲ እዚ ክንወፅእ ኣለና ይብል ዓብዪ ወፍሪ ብምግባር ነቲ ዘላቒ ዕብየትን ንክሊማ ዝምልከት ትግባርን ክንቅፅሎ ኢና ዝበለ ጉተረስ እቲ ንዓመት ብውሕዱ 500 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ንግበር ዝብል ዕላማ በቲ ጀመርናዮ ኣብርትዕና ክንቅፅሎ ይግባእ ኢሉሎም። ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝርአ ዘሎ ዝሕታለ ዕብየት እውን ዘሰክፍ ምዃኑ ዝገልፁ ተነበይቲ ኢኮኖሚ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ልዑል ወለድ ልቓሕን ዝሑል ሸመታ ዓማዊልን ከምኡ ውን ምስ ድኽም ዝበለ ዕድላት ስራሕ ኣብ 2024 እቲ ቁጠባ ከም ዝጎድል እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ኣብተን ንሓፂር ግዜ ዕብየት ዘረኣያ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ምብራቕ እስያ፣ ምዕራብ እስያ፣ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ዝርከባ ሃገራት እውን ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ ጽኑዕ ፋይናንሳዊ ማሕለኻታትን ኣብ ባጀት ዝረአ ፀቕጢ ለቓሕን ዕብትን ክድረት ከም ዝኽእል እዩ እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘመልክት ዘሎ። ልዕሊ 50 ዝኾና ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ልዕሊ 10 ሚእታዊ ካብ ኣታዊታተን ኣብ ምኽፋል ለቓሕን ዘውዕሎ፣ 25 ዝኾና ሃገራት ድማ 20 ሚእታዊ ካብ ባጀትን ኣብ ምኽፋል ዕዳ። እዚ ድማ ሃገራት ነቲ ዘለዎን ውሱን ገንዘብ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን እኳ ከየውዕልኦ ይፅገማ ኣለዋ ይብል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት። ሓሚድ ራሽድ ኣብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክፍሊ መፅናዕትን ቁፅፅርን ፖሊሲ ሓላፊ እዩ። ስሙር ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ምትሕባር ክህልወና ይግባእ ይብል።
Without international cooperation, we can't really revive global trade. Global trade has been slumping for some time now.
ሓያል ዝኾነ ዓለማዊ ምትሕብባር የድልየና። ኣገባባት ውድባት ንግዲ ዓለም ዝተፀንበሮ ውህደት ክህልወና ኣሎ። ብዘይ ዓለማዊ ምትሕብባር ንዓለማዊ ንግዲ ክነተንስዖ ኣይንኽእልን ኢና። ዓለማዊ ንግዲ ቁልቁል ክወርድ ዝፀኒሕ ኣሎ። እንተዘይኮነ ነቲ ንሸቶታት ዘላቐ ልምዓት ክነዕውቶ ኣይንኽእልን ኢና።
ኣብ ኣዝዩ መስቀለኛ መንገዲ ኢና ዘለና ዝብል ሓሚድ ራሽድ ንሓደጋታት ዕዳጋን ክሊማዊ ለውጥን ኣብ ምቅላስ ዓቕምታትና ኣዋሂድና ብዘቤታዊ ኣህጉራውን መዳይ እንተዘይተሓባቢርና ነቲ ተሊምናዮ ዘለና ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ክንበፅሖ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ነቲ ዝወፀ ሓዲሽ ፀብጻብ ትንበያ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ንሪፖርተራት ኣብ ዝገለጸሉ እዋን።
ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጣልያን ጆርጅያ ሜሎኒ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝሃብኦ ናይ መወዳእታ ዓመት መወዳእታ ጋዜጣዊ መግለፂ ምምሕዳርን ውድቀት ፖሊሲ ስደተኛታት ከም ዘጋጥሙ ኣሚነን። እስራኤል ምስ ሓማስ ዘለዋ ጎንፂ ዝተፈለየ ኣካይዳ ክትጥቀም እውን ኣተሓሳሲበን። ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ፣ ሰራፍሳይ ሒዛቶላ።
ቀዳሚቲ ሚኒስትር ሜሎኒ ትማሊ ሓሙስ ንመሻርክተን ሕብረት ኣውሮጳ ከም ዝበልኦ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፅእ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ኣብተን ሃገራት ዝግበር ዘሎ እስትራቴጂካዊ ወፍሪ ምስ ሓያል ሽርክነት ተኣሳሲሩ ዝግበር ዳኣ እምበር ምስ ጉዳይ ምግባረ ሰናይ ከም ዘይኮነ ገሊፀን። ንሰን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተገብረ ስምምዕ ስደተኛታትን ዕቁባን ኣብ ኢጣልያን ካልኦት ሃገራትን ብዝተወሰነ መልክዑ ለውጢ ዘምፀእ እኳ እንትኾነ ነቶም ቁፅሮም እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ዋሕሲ ስደተኛታት ዘቋርፅ ፍታሕ እዩ ግን ክበሃል ኣይኽእልን ኢለን።
ቫሉታር ላ ፖሲቢሊታ ዲ ኣብሪር ሊ ሆትስፖት ኢን ኣፍሪካ ፔር ስታቢሊር ኪ ኣብያ ዲሪ
ዕላማይ ኣብ ኣፍሪካ ምስራሕ እዩ ነቲ ካብ ኣፍሪካ ዝግበር ጉዕዞ ምዕጋት መን እዩ ናብ ኣውሮጳ ክኣቱ መሰል ዘለዎን ዘይብሉን ዝፃረየሉ ቦታታት ምኽፋት ከምኡ ውን ብሕጋዊ መገዲ ክኣቱ ኣብ ዝግብኦም ድማ ንሰርሕ ኣለና ኢና። ኣብዚ ከስታውሰኩም ናይ 3 ዓመት ናይ ስራሕ ቪዛ ዘፍቅድ ኣዋጅ ዝጀመርና ፈላማይ መንግስቲ ኢና። ምክንያቱ ዘይሕጋዊ ስደት ንምቅላስ ካልእ መሰረታዊ ረቋሒ ኣብ ሕጋዊ ስደት ስጉምቲ ምውሳድ ስለዝኾነ፣ ይኹን እምበር ነቲ ሕጋዊ ስደት ንምምችቻው ምስቲ ዘይሕጋዊ ክፋሉ ድማ ምቅላስ ኣገዳሲ እዩ ኢለን። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተሰማምዕሉ ምምሕያሽ ዝተገብረሉ ናብ ኣውሮጳ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ኣባል ሃገራት ክህብኦ ዝግባእ ምላሽ ሓዱሽ መምርሕታት ዝሓዘ ደንቢ ዝተመርኮሰ እዩ። ሜሎን ወሲኸን ምድጋፍ ልምዓት ኣፍሪካን ነቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ድማ ኤኣይ ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋታት ኣብቲ ጣልያን ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ሮም ዝተቐበለቶ ናይ ሓደ ዓመት ፕሬዚዳንሲ ጉጅለ 7 እዋና ካብቶም ቀንዲ ዝለዓሉ መልእኽትታት ክኾኑ ምዃኖም ኣብቲ ንኽልተ ሰዓታት ዝወሰደ መግለፂ እየን ተዛሪበን። ኢጣልያ ኣብ ኣፍሪካ ከተቕርቦ ብዛዕባ ዝተለመቶ ስትራቴጂ ማተይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትልሚ ዘስፈረቶ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዝርከብ ዓብዪ ትካል ነዳድን ጋዝን መስራቲ ብዝኾነ ኢነሪኮ ማተይ ዝተሰየመ ኩባንያ ኤኒ ካብ ምትሕብባር ፀዓት ዝሰገረ ሰፊሕ ትልሚ እዩ። ሜሎኒ እቲ ውጥን ፍሉያት ፕሮጀክትታት ዝሓወሰ ምዃኑ እኳ እንተገለፃ ኣብ ቀረባ እዋን ዕላዊ ክኸውን እዩ ክብላ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ግን ተቆጢበን እየን። እተን ቀዳመይቲ ሚኒስተር የማናዊ መንግስተን ኣብ ምዕጋት ዋሕሲ ስደተኛታት ዝወሰዶ ስጉምቲ ከምዘይተዓወተ ኣይሓብኣን። መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝወሰዶ ተሪር ፖሊሲታት ብሓያሉ ኣካላት ክንቀፍ ፀኒሕ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜሎኒ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ዋሕሲ ስደተኛታት ክዓግታ ዝኣተወኦ መፅባዓ ኣይቀንዐንን እኳ ደኣ ዓመተ 223 ካብ ሰሜን ኣፍሪካ ብማእኸላይ ባሕሪ ቢሎም ናብ ኣውሮጳ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ዝለዓለ ቁፅሪ ኣመዝጊባ ከም ፀብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ብድምሩ 26662 ስደተኛታት ብማእኸላይ ባሕሪ ቢሎም ኣውሮጳ ኣትዮም። ካብ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘነፅሮ ድማ ናብታ ሃገር ኣብ 223 ዝኣተዉ ስደተኛታት ካብ ናይ ቅድሚ ዓመት ብዕፅፊ ወሲኹ። እተን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ሓማሳ መልኪተን ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ ድማ እቲ ጉጅለ ኣጥፊእኻ መጻኢ ፍልስጥኤን ምውሳን ከቢድ ምዃኑ ሓቢረን። ሜሎኒ ኣብ መግለፂአን ሓማስ ብዛዕባ ህዝቢ ፍልስጥኤን ስለ ዘይግደስ ዘላቒ መፍትሒ ንምርካብ ነቲ ጉጅለ ምድምሳስ ዘይኮነስ ካልእ ኣገባብ ከም ዘድሊ ኣመልኪተን ይብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ፀብጻብ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ብዘመነ ካሴ ዝምራሕ ንርእሱ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ወይ ከዓ ፋኖ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ዕጡቅ ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈር ንዝኾነ ላዕለዋይ ኣባል ኣመሪሕነት ኣስረስ ማሬ ዳምጤ ውግእ ካብ ዝካየደሉ ከባቢ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራሪብዎ ኣሎም። ከምኡ እውን ካልኦት ርእቶታት ኣካቲቱ ገብረ መድህን ዘዳለዉ ምድላዊ ክቕፅል ኣቶ ኣስረስ ማሬ ዕላማን ሸቶን ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ብምግላፅ መደብና ክጅምር እዩ።
እንደዚታወቀው የአማራ ህዝብ የህልውና አደጋ ገጥሞታል። በዚህ ስርዓት ምክንያት ጭቆና ውስጥ ነው ያለው፣ መዋቅራዊ መሰረት ያለው ጭቆና።
ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ኣምሓራ ሓደጋ ህልውና ኣጋጢምዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ወፅዓ እዩ ዘሎ። ማሕበራዊ መሰረት ዘሎ ወፅዓ ይፍፀሙ ኣሎ። ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ከይንቀሳቀስ ከም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ሰሪሑ ኣብ ዝሃነፀ ሃገር ከይነብር መሰሉ ብሰላማዊ መገዲ ከየኽብር ቁጠባውን ፖለቲካውን ከምኡውን ማሕበራዊ ምንቅስቃሳቱ ተሰናኺሉን ሓደጋ ወሪድዎን ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ እዩ ኣብዚ ውግእ ንሳተፍ ዘለና።
ኣቶ ኣስረስ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ዝብል 2,000 ንምንታይ ኣለ ንዝብል ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል እዩ ዝፅዋዕ። ዝተፈለየ መልክዕ የብሉን። ሕዚ ብዘሎ ናይ ቃልሲ ምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብርክት ዝበሉ ኣወዳድባታት ፋኖ ኣለዉ ይብል። ካብ መንጎ እዚኦም ሓደ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕን ካልኦት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ድማ ናይ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃል ኣወዳድባ ከም ዘሎን ፋኖ ዝብል ቃል ንኩሉ ናይ ሓባራዊ ሽም ከም ዝኾነን ይገልጽ። ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክሳብ ሕዚ ሓደ ስሙር ሓይሊ ዘይመስረተሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ናይ ጎጃም፣ ናይ ጎንደር፣ ናይ ሸዋን ወሎን ብዝብል ሽም ዝተፈላለየ ኣወዳድባ ሒዝኩም ነቲ ሃገር ሓደ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢሎም ብስግኣት ንዝርኢኹም እንታይ ይመልስኹም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣስረስ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
በነገራችን ላይ በትግል ዓላማና ካሄዳችን ሁሉም የፋኖ አደረጃጀት አንድ አይነት ነው። የሚቀረው የቅርጽ
ኣብ ዘረባና ኣብ ናይ ቃልሲ ዕላማን ኣካይዳን ኩሉ ናይ ፋኑ ኣወዳድባ ሓደ ዓይነት እዩ። ዝተረፎ ነገር ናይ ቅርፂ ሓድነት ምምፃእ እዩ። እዚ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ምኽንያታት ኣለውዎ። ብኽፋል ንድሕንነት እውን ሴንትራል ኮማንዱ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ከየቃልዕ ብዝብል እውን ዝተገብረ እዩ። ብዝተወሰነ ደረጃ ድማ ካብ ኣመሰራርቶኦም ምስ ናይ ቃልሲ ባህሪ ካብ ከባብያዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናብ ሓደ መሓውር ናብ ሓደ ቅርፂ ንምምፃእን ሓደ ዓይነት ኣፈፃሚ ሓደ ዓይነት መራሒ ኣወዳድባን ናይ ሓባር መሪሕነትን ንክህልዎ ብዝለዕለ ናህሪ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ ናብ ሓደ ክመፅ እዩ።
ንሱ ፖለቲካዊ ሓላፊ ዝኾነሉ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ዝንቀሳቐሰሎም ከባቢታት ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
በዋናነት በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው በአርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው ሆኖ፣ ነገር ግን በሁሉም አካባቢዎች አደረጃጀቶች አሉ።
ብቐንዱ እቲ ኣብ ከባብታት ጎጃም ዝንቀሳቀስ ብሓርበኛ ዘመነ ካሴ ዝምራሕ ኮይኑ፣ ነገር ግን ኣብ ኩሎም ከባብታት ውዳበታት ኣለውና እዮም። ኣብ ኩሎም ናይ ኣምሓራ ከባብታት ኣለውና። ብቐንዱ ግን ዝተመስረተሉን ዝዓበየ ምንቅስቃስን ዘለዎ ግን ኣብ ውሽጢ ጐጃም እዩ።
ኣብ ትግራይ ብፋኖ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዒ ክምልስ ተሓቲቱ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ተሓታቲ ብቐጥታ ዝመርሖ ፌደራል መንግስቲ እዩ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
ገብረ ብተረዳይ የፈለግኩት ድርጅቱ ኣልተፈጸመም ኣይደለን። እዚ ወልቃይት ኣካባቢ የነበረ ትግራይ ማህበረሰብ ተፈላቅሎ ሊሆን እንደሚችል ገልጽታለሁ። ይህን ማስተባበልም አልችልም፣ ምክንያቱም ጦርነት።
ገብረ ክትርድአለይ ዝደለኹ ኸዓ እቲ ተግባር ኣይተፈጸመን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝነበረ ማሕበረሰብ ትግራይ ተመዛቢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እግምት እየ። ነዚ ኣሉ ክብል እውን ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ኣብ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል እዩ። ዝተባህሉ ነገራት ኣይተፈጸሙን ኣብ ዝብል ክርክር ኣይኮንኩን ዝኣቱ ዘለኹ። ነገር ግን ፋኖ ዝብል ኣምር መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ክፍልታት ንምስታፍ ተጠቒሙሉ ባዕሉ መሪሕዎ፣ ባዕሉ መዊልዎ፣ ባዕሉ ዝተሳተፈሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ ብፅሒት ክወስድ ዘሎ እቲ መሪሕነት እዩ።
ሙሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ናይ ብልፅግና መንግስቲ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምልዓል እምበር እቲ ተግባር ኣይተፈፀመን ትግራይ እውን ኣይተበደለን ኢለ ንምክርኻር ኣይኮንኩን ይብል።
ትክክል ነው። ሁለቱም ህዝብ በዛ ጦርነት ተበድሏል፣ ተጎሳቅሏል፣ መስዋዕትነት ከፍሏል። በራሱ ኃይል በራሱ ሰራዊት እንዲወጋ ሆኗል። ይሄ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ በኩል
ሀቂ እዩ። ክልጥዩ ህዝብታት ኣብቲ ኩናት ተበዲሉ እዩ፣ ተጎሳቂሉ እዩ፣ መስዋዕት ከፊሉ እዩ፣ ብናይ ባዕሉ ሓይሊ ብናይ ባዕሉ ሰራዊት ተዋጊ እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኣብዚ ንትግራይ ይኹን ንኣምሓራ ኩሎም ንጹሃት ወገናት ሲቪላት፣ ኩሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን እዮም። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣምሓራይ ዝተፈጸመ በደል ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ኣነ ብውልቀይ እውን ከምኡ እዩ ዝስማዓኒ። ክልቲኡ ህዝቢ ብዝለዓለ ብርኪ ሳዕብየን እቲ ኩናት ዝተሰከመ ህዝቢ ብምዃኑ ኣዝየ ሓዝን። እቲ ስምዒት ይካፈሎ እየ። ምናልባሽ መን ሓላፍነት ይወስድ ንዝብል ቀጻሊ ዝኾነ ምርመራ ከድልዮ ይኽእል እዩ። ንሕና ግን ኣብቲ ምንቅስቓስ እቲ ንንጹሃት ሰባት ዒላማ ዝገበረ ምንቅስቓስ ከም ዘይነበረና እዞም ናትና ኣወዳድባታት ዝተፈጠሩ እውን ብመስርሕ ድሓር ምዃኖም ንምግላጽ እየ ዘለዓልክዎ።
የፖለቲካ ኤሊትን ትልቅ ኔጎሽሽን መውሰድ ኣለበት። በእኛ በኩል ለዚህ በጣም ዝግጁ ነን።
እቲ ናይ ፖለቲካ ልሂቅ እውን ዓብዪ ተበግሶ ክወስድ ኣለዎ። ብወገና ንሕና ነዚ ኣዝና ድልዋት ኢና። ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ዝኾነ ይኹን ምትሕባር ንምትግባር ድልዋት ኢና። ግን ከምዝበልክዎ ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝመፅእ ተበግሶ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ካብ ክልቲኡ ወገን ተመሳሳሊ ድልውነት የድሊ እዩ። መብዛሕትኦም ነገራት ብምቅርራብን ብልዝብን ንፈትሖም ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ወሰንን መንነትን ጉዳያት ኣለዉ። መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ረብሓ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኩናት ናይ ትግራይ ብዝተወሰነ ነጊድሉ እዩ፣ ረቢሕሉ እዩ። መፍትሒ ዘይረኸበ ነገር ኣሎ። እቲ ፖለቲከኛ ካብ ልቡ ብምቅርራብ ኣብ ፍታሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ፖለቲካዊ ሓላፊ ጉዳያት ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ንዝሃቦ ቃለ ምልልስ መልሲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተኸታታሊ ፈተነ ኣብቲ ክልል ይካየድ ብዘሎ ኣኼባ ሕወሓት ክንረኽቦም ኣይከኣልናን። ሰበ ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ምርግጋእ ይምለስ ከም ዘሎን ኣብ ግጭት ዝኣተዉ ዕጡቃት ኢዶም እናሃቡ እዮም ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ መሃብ ይርከብ። መራሕቲ ፋኖ ናብ ትግራይ ዘቕረብዎ ፀውዒትን ምስሓብ መሬት ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ክፍትሓሎ ንዝበልዎን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ታሪክ መምህር ዝነበረ ፀጋ ዝኣብ ካሳ ርእቶ ሂቡና ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ እዩ ኣዘራሪብዎ።
ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈር ዝኾኑ ኣይተ ኣስረስ ማር ዳምጤ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለው። እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ግን ብሕገ መንግስቲ ከይኮነስ ብዝርርብ ወይ ድማ ብካሊእ ኣገባብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል መርገፂ ኣሎ። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ? ይከኣል ዶኸ ብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዘፈር ናይ ፋኖ ሓላፊ ተዛሪቦም ዘለዉ?
ኣይ ቲንክ ፈለማ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ወኪል ዝበልካዮ ሰብ እዚ ዓይነት ነገር ብኣደባባይ ወፅኡ ኣብ ኩሉ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ስሙር ርክብ ክህሉ ጥዑይ ርክብ ክህሉ እቲ ርክቦም ናብ ንቡር ክምለስ ድሌት ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣይ ቲንክ ይበል ዝበሃል ምዕባለ እዩ እዚ ብብዙሕ ምክንያት።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ቀዳም ፍሉይ ምድላውና ሒዝናዮ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድመኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንዛዝም ኣለና። ነዚ ፕሮግራም ብዝመርሓልና ንጉሱ ታምሬ፣ ከምኡውን ነዚ ምድላው ዘዳለዎ ኣብርሃም ተሳልኡልን፣ ኣነ ከዓ ምስኻትኩም ዘብፅኹም ኒኣፈወርቅን ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።